Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 7 годин ураницы у Праской студии новин у Сергея Новумчик. Витаю всех, кто долучился до нашего ранешнего эфира. У эфира выпуск международных новин. Сегодня вице-президент США Джозеф Байден, который находится с двухдневным визитом в Грузии, встретится с керовниками грузинской оппозиции. Учора он заявил, что его страна поддерживала и будет поддерживать Грузию. На вечер с президентом Грузии Михаилом Саакашвили Байден назвал революцию Ружев 2003 года адлюстрованием имкнения грузинского народа до демократии. Байден прибыл в Грузию из Украины. Мета ягоных визитов у Киев и у Тбилиси – запевнить керавництво этих стран, что поляпшение относено в Вашингтону и Москвы не пошкодит интересам Украины и Грузии. Сегодня в Кыргызстане проходят президентские выборы. Как чекается, дейный президент Курманбек Бакиев переможе остатних пятьох кандидатов и знов займе президентскую посаду на наступные пять годов. Обранный президентом у 2005 года на выборах, которые международная супольность признала вольными и справедливыми, зараз Бакиев обвинувачивается в борьбе с иншодумством. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виказався у оборону своєго плану реформи системи охови здоров'я. Гэты план викликав критику навіть у некоторых керівників демократичної партії, а питання свідчить про зменшення підтримки Обами у громадстві. Супрацовники Генеральної прокуратури України затримали колишнього керівника кримінальної вивідки країни Алексія Пукача, якого обвинувачують у забойстві журналіста Георгія Гангадзе. Пукача затримали 21 липня у Житомирській області. Пукач дав слідству показання, у яких назвав імена тих, хто замовив забойство журналіста. Поводлі версії слідства Пукач керував групою офіцерів міліції, які скрали Гангадзе, Пукача лічить і головним виконавцем забойства. Летось троє його саудзельнику були осуджені на протяглі терміни зняволення. Ви на хвалях свободи, нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати в інтернеті, адрес свобода.org. Протягиваем выпуск новинов. Президент США Барак Обама заявил, что, не глядя на протяг узброенного сопротивления в Ираку, США выведут свои войска из этой страны до конца 2011 года. Держсекретарь США Хиллари Клинтон в части своего визита в Таиланд подписала погоднение об дружбе помеж США и странами Поудзённо-Усходней Азии. Ранее она заявила, что, когда Иран не спынет свою ядерную программу, США допомогут модернизовать систему обороны своих союзников в регионе. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новин, а зараз передача «Ваша свобода» – выники середы. Вы слухаете Радио Свобода у Праской студии Сергей Новумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязано. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии на Министерство юстиции. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги пяти демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акции памяти гвалтовно зниклого генерала Захарнки. Учора у сутичці аховнікова правопорадку з гандлярами на великім ринку в центрі Варшави було поранено некілька десятків чоловік. Гэтыя і інші теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з теми білорусько-російських економічних узаємодочиненняў. Беларусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берастейського м'ясокомбінатів, уведзены Россельгаснаглядом 21 липня, и додатково Министерство сельской господарки Беларуси припинило поставку у Россию продукцию трех предприемств – Лунинецкого молокозаводу, Бобруйского мясокомбинату и Клецкого маслокомбинату. По воде министерства экспорт продукции на российский рынок часово припынен из-за того, что у ее была знойдена недопущальная колькость антибиотиков. Тому протягивает Игорь Корней.
Подставой для забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбината названы повторно выявленные у мясных выработок антибиотики. Меж тем, выконавца обовязков директора Берастейского мясокомбината Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ни один мясокомбинат не выкористовывая антибиотики. По воде Цодова, антибиотики – это проблема господарок, которые порушают культуру выращивания и кормления живелы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцов перед фактом спынения поставок. Меж тем, как кажется размолца, шмат залежит от того, при каких обставинах берется проба продукции.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляет у Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Как же эксперт у аграрной галине Анатолий Гуляев, коли Россия методом разных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчести.
Беларусь, особливо на Брешине, горели комплексы 20-60 до 100 тысяч жилов стоит на этих комплексах технологичная вытворчесть. А куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Все же разумеют складанность процесса.
Колишний науковый куратор сельской господарки у Академии наук Иван Никитченко лічыць, что сучасные потребования до якости продукции харчевания у России могут поуплывать на весь агропромысловый сектор Беларуси.
Перекрыт нам. За выключением невеликой колькости старых сортов. А новое, что сделано, все это не гоже. Но когда микробы дохнут, так человеку тоже, наверное, не без разлика.
До якости айчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забаранило экспорт у России продукции некоторых предприемств, бо у ее нашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный список включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. Нагадаем, что гандлевые непоразумения помеж Россией и Беларусью опошним часом амаль не спыняются. Так, на початку липеня помеж Менском и Москвой разгорелся конфликт вокруг поставок молока и вытворных от яго. Роспотребнадзор забаранил увоз больше как тысячи наименее у белорусской молочной продукции, якая не отповедала российским нормам. У вынику складанных перамовов поставки частково обновились, але до 1 жнивня Беларусь повинна выконать потребования российского техничного регламенту. При этом главный державный санитарный лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнев, что белорусские предприемства поспеют до этого термину. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете всей страны.
Какие выники могут быть для Беларуси от мясной войны с Россией? На это питание политику и экономисту попросил отказать наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов сказал:
«Вельми добре, что война. Хоть поедим саней мяса и колбас, бо у нас цены на мясные продукты дороже, чем у Литвы и Польши. Дожились. Ведаете, насколько у поляков сало дешевее, чем у белорусов? Может быть, белорус отримает таней крыху мяса и мясных продуктов, коли осейцы не будут куплять».
Былы кандидат у президенты, лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич отзначил:
«Мы сейчас и в этом ракурсе разговариваем. Мы сейчас думаем, каким образом наши отношения не усложнять до той степени, в которой бы было обе сторонам бы не совсем уютно. На сегодняшний день не стоит вопрос о выгоде или невыгоде таких действий. В данном случае политика не присутствует со стороны Беларуси».
Поводле керовника аналитичного центра стратегии Леонида Заики, большие выгоды тут шукают российцы. И он лишь что это только початок позиционной борьбы за уластность у Беларуси.
Российские интересы заключаются в приватизации, в доступе к белорусской собственности, потому что в Беларуси начинается раздел собственности, масштабный, которого не было никогда. И два самых сильных и самых чувствительных удара – это мясные и молочные предприятия, которые во всех районах Беларуси имеются. То есть здесь продолжение геоэкономической войны.
Наместник министра экономики Андрей Тур сказал:
«Вообще от войны никогда никакой корысти не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой корысти не будет. Только беда. Так что вот, если коротенько, то это так».
Эксплуатация белорусского участка трубопроводу у Нечча Вентспілс дагэтуль не узнавілася. А это означает, что российские продукты нафтаперапрацовки, найперш дизельное паливо, не доходят до латышского порту. Белорусский бок по-ранейшему потребует российской компании «Захад Транснафтапродукт» ликвидовать дефекты трубопроводу. И только после этого пропамповывание будет установлено. С протягом темы Владимир Глот.
Рашення забороніть експлуатацію білоруського участку прийняло Міністерство надзвичайних ситуацій у Білорусі. Сьогодні у розмові зі «Свободою» начальник пресової служби міністерства Віталій Новіцький потлумачив – причина у нездовольняльному технічному стані труби.
Ми постійно на протягом 2 років заставляли їх знижати давлення до 38 атмосфер. 38 атмосфер – це вже мінімальне давлення, тобто ниже нельзя по технічним причинам, да? Ну, не буде прокачки. І що навіть от якщо прокачувати на вот этом мінімальному давлення 38 атмосфер, все равно є 150 критичних дефектів. Ну, це, грубо говоря, 150 міст, де в будь-яку секунду може произойти ситуація чрезвычайная. З цих 150 дефектів тільки 22 устранені.
На цьому участку трубопроводу вже здарилися утечки дизельного палива. Перший раз у соковику 2007 року, коли частка палива трапила у речку Ула, приток Західньої Двіни, праз 2 місяці відбулася аналогічна аварія, а літось диспаліва розлилося і у Речицькому районі. Економічний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок нагадує, що трубопровод – російська, а не білоруська власність.
Експлуатує цю трубу підприємство дочка російської транснафти «Захід транснафтопродукт». Сапраўды, яны не укладывалі інвестиції у ремонт гэтага нафтапрадуктопроводу, тыя, якія патрэбны. Я ведаю, што вось Міністерство економіки Беларусі на некалькі разоў прымала заходы для того, каб некім чынам вось прымусіць гэту кампанію, ну, ці дамовіцца аб тым, каб яны ў гэтым тарифі на перапамповання нафтапрадуктаў, каб яны закладывалі нейку складальнік інвестиційны.
Спадарыня Манёна кажа, што прымусіць расейцаў можна толькі праз тарифную політику. Так буде складено у свій час документи об супрацовництві.
Була спеціальна методика, 5-6 років назад узгоднена з цим боком, не глядячи на те, що ось такі були попередження, інвестиції у цю трубу компанія не укладувала. І, напевно, і примусити не вдалося, і навіть ці потрібні інвестиції, щоб ця труба була в догледженим справним таким стані, тому ось таке доволі жорстке рішення.
Аналітики відзначають, що з економічного пункту гледження від рішення білоруського міністерства страчують 3 країни. Росія – гроші за самі нафтопродукти, Білорусь – за транзит, а Латвія – за транзит і далейше транспортування у інші країни. Між тим, некоторі російські медіа, у приватності газета «Известія», називають гэты ход Мінську реакцією на те, що Росія увела часткову заборону на ввоз до себе білоруського м'яса. Тое ж выданне падкрэслівае, што па сутнасці 2 краіны знаходзяцца ў стане гандлёвай вайны. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў згадвае пра аварыі, якія ўжо адбыліся на гэтым старым трубаправодзе.
Так што ў самім факце закрыцця нічога дзіўнага як быццам няма. Ну, крыху выклікае здзіўленне супадзенне часу, калі гэта адбылося, што вось праз 2 гадзіны пасля паведамлення аб непрымальнасці продукции 2 белорусских мясоперапрацоўчых заводов для России. Ну, это уже подобно на то, что Беларусь не собирается спускать, как бы сказать по-русски, выпады сбоку России и прымае адпаведныя захады со своего боку. Держать это, конечно, пакуль что тяжко, але такое не выключено.
Гэтак лічыць мінскі палітолог Андрей Федоров.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Иван Цибуляк з Гомеля. Наслухаешся по державным радио хвалоспеву про досягнение режиму. Подвышается кривяный тиск и на весь день псуется настрой. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у другой паўгадзіне нашага эфіру. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии на Министерство юстиции и признал, что решение не регистровать партию было законным. Нагадаем, что Минюст 15 красовика отмовил БХД у регистрации, але 17 красовика припинил свое решение. У вынику засновальники партии звернулись в Верховный суд, где распавели про тиск с боку уладов. У суде сябры аргкомитету пропановывали погоднение, каб подать выправленные документы нарешті зарегистровать партию. Але чиновник Минюсту отхилил пропанову. Говорить сустаршиня аргкомитета БХД Павел Северинец.
Мы будем подавать у прокуратуру на тих людей, которые у злочинной змове с Минюстом, Комитетом державной безопасности, Министерством внутренних справ занимались заполохванием засновальников БХД. Мы обязательно будем подавать документы повторно. Мы будем працевать, не глядя ни на какие решения Верховных судов, Минюста. Мы обязательно будем разгортывать працу еще шире, працу с церквами, працу в сфере охраны здоровья, працу в сфере местного самокирования, адукации, для того, как саправды робить БХД альтернативой сегодняшней владе.
Сказал Павел Северынец. 25 липня на посаджении Национальной Рады сябры Аргкомитету БХД будут принимать решение на конт установчего съезду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ одну спробу зарегистраваць партию. Для гэтага зноў подадуць документы на регистрацию с уликом ранейших претензий у Министерства юстиции. Вы на хвалях Радио Свобода у Праскай студии Сергей Навумчык. Нагадаю, основные подзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Як выходзіць з галадоўкі прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які галадаваў 91 дзень і спыніў свой пратэст 16 ліпеня? Што вядома пра здароўе моладзевага актывіста Артёма Дубскага, які галадуе 17 ліпеня ў бабруйскім следчым ізалятары? Звесткі збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Алла Михеева, загадчыца медычнай часткі менскага ізалятара Новаўладарскага, што сераду прымае сваяку ў вязняў. Отказы на мое питание относно здоровья Миколая Утуховича Алла Михеева заборонила записать на диктофон, тому передам их своими словами. Лекарка сказала, что Миколай Утухович почувается значно лепей, у его лепшие анализы, хотя не покоит стиск. С Польши, хотя пер уже у нас нема страху за его на житё, сказала Алла Михеева. На мою просьбу лекарка позвонила в медичную частку, как бы докладнить, на кольки килограммов поправился Миколай Утухович с часу спынения голодовки. Докторцы поведомили, что боли як на 2,5 килограммы. Алла Михеева сказала, что вязень еще не есть, адмыслова ежи, яку ему готовят у изоляторы, але она различивая, что хутка ён перойдзе на гэтые стравы. Покуль пьет соки и бульоны, потом почне каши. Думаем, что недзе праз тыдзень уже можно будет переводить его с медичной частки у звычайную камеру, сказала Алла Михеева. 21 липня за Утуховичем у изоляторы бачился его на адвокат Павел Сапелка. Сябра Утуховича юрист Олег Волчек передает слово адвоката.
Сказал, что находится по-прежнему на стационарном медицинском корпусе, принимает соки уже потихоньку там... разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, бессиленном.
Жонка Утуховича Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Утуховича заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай даверанасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочык абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю даверанасць будуць правяраць на подлінность. Такого ніколі не было в маёй практыцы, як не давяраць беларускім нотарыусам. Што они будуць экспертызу па-чарковічску назначаць в отношении нотарыуса. Я мой каментарий, што затягивання, чтобы семья полностью страдала еще от того, что не может решить свои вопросы.
17 липня голодует бобруйским следующим изолятором молодежный активист Артем Дубский. Вот что ведомо активисту с Бобруйску Максиму Черняку про своего сябра.
Сам, який у его зараз я не веду, но мать сказала, что дренно, коли я его бачила на суде и зараз я его бачила, то ей не подобался, и он тому, что руки были бело-синие. То есть человек меняется, и дренно, напевно, ему. Но голодовку он не отменял, и она уже должится, то есть с пятницы.
Гэта быў Максім Чарняк, маладзёвы актывіст з Бабруйску, дзе ў ізалятары трымае галадоўку актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі.
Нагадаем, што Мікалая Тухавіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Арцёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру блогі Сергія Стравцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Венелес.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек умірае з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом неяўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця существуе участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мендэ Альперович з балючым для габрэяў пытаннем звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў вельмі внимательна, і рэакцыя была вельмі положительная. Ён сказаў: "Неделю даю на камісію". Яна дала адпіску, опять напісала пра ці 300 метраў, так мы і без них это знаем. І нам прапанавалі, щоб мы на другом кладбішчы зробили верасповедный участок. Таких кладбіщ у Магілёве нету, дзе быў бы выдзелен верасповедный участок.
Камісію стварыла управа жыллёва-камунальнай гаспадаркі аблвыканкаму. Пазіцыю ўлады патлумачыў супрацоўнік управы Алег Жылінскі.
Там санітарная норматыва не дазваляе участок адвесці. Есть норматыў, должен быць 300 метраў до жылого фонда. А там получается от 30 до 50 метраў. І санслужба абласная, она категорически против. Ну, хацелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Самі могілкі знаходзяцца ад жылого сектору на адлегласці, пра якую кажа спадар Жылінскі, 50 метраў. Габрэй лічыць, што ўлада парушыла закон, калі дазволіла будаваць побач з іхнымі могілкамі дамы. Алег Генеліс заяўляе, што габрэі не кінуць дамагацца свайго.
Так, кладбіще было 300 лет яўрэйскім. Там очень много беспорядков, но щоб там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрэйскія могілкі найстарэйшыя ў Магілёве. Паводле гістарычных крыніцаў, у першай палове 18 стагоддзя габрэі ў масля выкупілі дзялянку пад свае клады. Пры канцы 80-х, ужо 20 стагоддзя, на гэтых могілках пачалі хаваць не габрэяў. Магілы ж габрэяў апаганьваліся. Людскія косткі, кажуць габрэі, збіраліся па ўсёй тэрыторыі могілак. Пра тое барбарства цяпер нагадвае памятны знак, пад якім ляжаць знойдзеныя людскія парэшткі. На габрэйскіх могілках таксама усталяваны абеліск ахвяра магілёўскага галакосту. Тут спачываюць парэшткі больш як 10 тысяч забітых фашыстамі людзей.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Паводле афіцыйнага апытання, кожны пяты беларускі чыноўнік дазваляе сябе праявы хамства. З якімі праявамі хамства чыноўнікам вам даводзілася сутыкацца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто, что не хотят выслушивать, да и все.
Хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию, значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они меня все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали, считали, что если я одинокая, пенсионерка, в частности, частном доме. Живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего-чего, хамство тут хоть вот так. Везде, там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там давал сделать приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в отношениях. То есть как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы затопили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про прояву чиновенского хамства рассказывали городенцы. У эфіры «Званкі на свабоду». Круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі, пяты з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, славянскі базар у Віцебску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі. Яго ўдзельнікі заклікалі ўлады асудзіць сталінізм і скасаваць святкаванне 7 лістапада. Выказванне на гэтую тэму.
Чисто коммунизма на Беларуси треба кожному ведать, свою историю знать. Большевики навесли на уши людей вообще, некий коммунизм. А на справе эта система садизм. Много белорусов сгубило свою землю, свои хаты, взамен их отримало куропаты. Немцы-нацисты, былые фашисты, свои злочисто повинились. А у нас былые коммунисты еще больше загордились. Кому такое мая? Им Белулада, наш президент помогает, Валерий Курневич, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды 5-га з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў Менску, і славянскага базару ў Віцебску.
На 5-й з'езд беларусаў бацькаўшчыны прыйшлі лукашэнкаўскія міністры, каб ратаваць эканоміку.
Труба Александр Анатольевич Сецкевич из Витебска. Уже кольки год трубую одно и то же питание, как просолодковали, как дали хоть какие-нибудь заработок. С двумя протезами в сердце получаю 200 тысяч этих гробовых несчастных. Уже не хапай на лекарства. Глядите на все отсюды, какие были у дни славянского базара, кольки грошиков высыпано, кольки миллионов высыпано на то, как пролезть парад, на який Медведев не приехал. Это жаху даешься.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген, а аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванне жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, які з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя бацькаўшчына, з'езд, якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. І там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлады.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить и процедуру сидения на Володарке, ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции Генпрокуратуры. А ты хочешь уже по трем обвинениям уже 90 дней отсидел?
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Вовчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму.
Звук
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении от власти президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу которой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мог до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права подтримать режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского объединения стран политических репрессий Александр Лапицкий.
Агляд телефонаванню падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яна Максімюка і Сергія Астраўцова. Хвалях Радіо Свабода у Мінску 7 годин 30 хвилин. У Пражской студии новинок Сергій Наумчик. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Сьогодні віце-президент США Джозеф Байден, який знаходиться з двохдзённым візитом у Грузії, зустрінеться з керівниками грузинської опозиції. Учора він заявив, що його країна підтримувала і буде підтримувати Грузію. На вечір з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі Байден назвав революцію Ружа 2003 року адлюстраванням імкнення грузинського народу до демократії. Байден прибув у Грузію з України. Мета ягоних візитів у Київ і Тбілісі – запевніць керівництва гэтых країн, що поляпшення адносінов Вашингтону і Москви не пашкодзіць інтересам України і Грузії. Сьогодні в Кыргызстане праходзяць прэзідэнцкія выбары. Як чакаецца, дзейны прэзідэнт Курманбек Бакіев пераможа астатніх 5 кандыдатаў і зойме прэзідэнцкую пасаду на наступны 5-гадовы тэрмін. Абраны прэзідэнтам у 2005 годзе на выбарах, якія міжнародная супольнасць прызнала вольнымі і справядлівымі, зараз Бакіев абвінавачваецца ў барацьбе з іншадумствам. Президент США Барак Обама выказаўся ў абарону свайго плану рэформы сістэмы аховы здароўя. Гэты план выклікаў крытыку нават у некаторых кіраўнікоў дэмакратычнай партыі, а пытанні сведчаць пра змяншэнне падтрымкі Абамы ў амерыканскім грамадстве. Супрацоўнікі Генеральнай прокуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Пукача затрымалі 21 ліпеня ў Жытомірскай вобласці. Ён даў следству паказанні, у якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Паводле версіі следства, Пукач кіраваў групай афіцэраў міліцыі, якія скралі Гангадзе. Пукача лічыць і галоўным выканаўцам забойства. Летась трое яго саўдзельнікаў былі асуджаныя на працяглыя тэрміны зняволення. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што нягледзячы на працяг узброенага супрацьстаяння ў Іраку, США выведуць свае войскі з гэтай краіны да канца 2011 году. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, які знаходзіцца з візітам у США, наведаў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку з мэтай дамагчыся аблягчэння санкцыяў ААН, накладзеных на яго краіну пасля ўварвання ў Кувейт у 90-м годзе. Больш як 100 сусветна вядомых дзеячоў, інтэлектуалаў, лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі заклікалі ўлады Расіі знайсці забойцаў праваабаронцы Наталіі Эстемірывай. Эстемірава, якая працавала ў Чачні для арганізацыі «Мемарыял», была тыдзень таму выкрадзеная і забітая. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць таксама ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У пражскай студыі Сергій Навумчык. У гэтым выпуску мы пагаворым пра забарону паставак прадукцыі мясакамбінатаў на расійскі рынак, з міжнародных падзеяў пра разгон гандляроў у Варшаве. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць нас з Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася на Мікалаеўшчыне. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастецкого мясокомбинатов, увезенные Россельгаснаглядом 21 липня, и апрач гэтага припынила поставку у Россию продукцию еще трех айчынных предприемств – Лунинецкого молокозаводу, Бобруйского мясокомбинату и Клецкого маслокомбинату. Поводле министерства, экспорт продукции на российский рынок часово припынена за того, что у ёй была знойдзеная недопущальная колькасть антибиотиков. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў, прычына ў незадавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократы и признал решение Министерства юстиции законным. Активисты намагаліся праз суд скасаваць рашэнне міністэрства, якое адмовілася зарэгістраваць БХД. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будзем падаваць у пракуратуру на тых людзей, якія ў злачыннай змове з Мін'юстам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных справаў займаліся запалохваннем заснавальнікаў БХД. Мы абавязкова будзем падаваць дакументы паўторна.
Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. После спынения голодовки он набрал 2,5 килограммы. Артем Дубский протягивает свою голодовку у Бобруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных 25 червня штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. Гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Гінеліс.
Мы не можем похоронить людей по еврейскому закону. Человек умирает с общины, его хоронят в каком-то другом нееврейском кладбище со всеми, что можно быть еврейскими нарушениями. Хотя существует участок, где никто бы никому не мешал.
Гэта быў кароткі выніковы агляд асноўных сённяшніх тэмаў, ну а зараз некаторыя тэмы больш падрабязна. Таким чином, Беларусь не аспрэчвае заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастецкого мясокомбината, уведенное Россельгаснаглядом 21 липня. Додаткова так само уведенное обмежаванне на экспорт харчавання яшчэ з трох предприемств. Паводле Министерства сельской господарки Беларуси, экспорт продукции на российский рынок часово припынены с той причины, что у продукции была знойдена недопущальная колькасть антибиотиков. Кіраўнікі заводаў лічаць прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Тэму працягвае Ігар Карней.
Подставой для забароны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Меж тем, выконавца обовязков директора Берастейского мясокомбината Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ни один мясокомбинат не выкористовывая антибиотики. Поводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, которые порушают культуру выращивания и кормления живёлы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцов перед фактом спынения поставок. Меж тем, как кажется размовца, шмат залежит от того, при каких обставинах берется проба продукции.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатке или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь что год поставляя у Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Яка же эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом разных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчасти.
Беларусь, особливо на Брешине, горезные комплексы 20, 60 до 100 тысяч голов живёл стоит на этих комплексах, это технологічна вытворчасць, а куды дзець? Зараз трэба пераарыентавацца на нейкія іншыя рынкі. Ну, усе ж разумеюць складанасць працэсу.
Колішні навуковы куратар сельскай гаспадаркі ў Акадэміі навук Іван Нікічынка лічыць, што сучасныя патрабаванні да якасці прадукцыі харчавання ў Расіі могуць паўплываць на ўвесь аграпрамысловы сектар Беларусі.
Перекрые нам. За выключэннем невялікай колькасці старых сартоў. А новае, што зроблена, все это не гоже. Но калі мікробы дохнуць, так чалавеку тоже, наверное, не без разлікова.
Да якасці айчынных прадуктаў ёсць прэтэнзіі і ў беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Днямі ведамства забараніла экспарту Расею прадукцыі некаторых прадпрыемстваў, бо ў ёй знайшлі недапушчальную колькасць антыбіётыкаў. У чорны спіс уключаныя лунінецкі малаказавод, бабруйскі мясакамбінат і клецкі маслакамбінат. Нагадаем, што гандлёвыя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусю апошнім часам амаль не спыняюцца. Так, на пачатку ліпеня паміж Менскам і Масквой разгарэўся канфлікт вакол паставак малака і вытворных ад яго. Роспатрэбнадзор забараніў увоз больш як 1000 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, якая не адпавядала расійскім нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспартных пастаўках мясной прадукцыі Беларусь на 100% залежыць ад Расіі. Таму кожнае абмежаванне доступу на расійскі рынак балюча адбіваецца як на асобных мясакамбінатах, так і на бюджэце ўсёй краіны.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарынкі. Апеляцыі Пётры Кузняцова, Юрася Захарынкі, Владзіміра Кацоры, Васіля Палякова і Анатолія Паплаўнага суддзя абласнога суду Дзмітры Улога разглядаў без прысутнасці заяўнікаў. Ніхто з іх у суд не прыйшоў з тае прычыны, што не стаў ён разглядаць касацыйныя скаргі аператыўна, у той час як пакараны трымалі галадоўку. Нягледзячы на адмову абласнога суду, гомельскія актывісты, наважаныя аспрэчваць пакаранне за акцыю памяці зніклага генерала Захарынкі у вышэйшай судовай інстанцыі, гаворыць старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Зараз будзе вельмі складаная сітуацыя для Сукалы, які павінен будзе альбо аднесці нашу акцыю 7 травеня да масавага мерапрыемства і такім чынам перакрэсліць сваё ранейшае рашэнне, альбо абвергнуць рашэнне цэнтральнага суду горада Гомелю і абласнога суду. Калі Верховны суд адхіліць нашу скаргу, мы натуральна будзем звяртацца ў камітэт ААН па правах чалавека.
Памедыў Радыё Свабода, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялог? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў другой паўгадзіне нашага эфіру. У магілеве габрэі не могуць пахаваць сваіх блізкіх паводле традыцыйных абрадаў. З праблемы, як адасобіць месца пахавання паводле канфесіі нябожчыкаў, у Беларусі сутыкаюцца не толькі габрэі. Ніхто як быццам бы і не забараняе хаваць адпаведна старажытным рытуалам, але праблемы пачынаюцца на могілках. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
У рытуальным цэху спецкамбінату камунальна-бытавога абслугоўвання сцвярджаюць, што могуць выканаць любыя пажаданні сваякоў нябожчыкаў, незалежна ад веравызнання.
К нам все обращаются, все хороним, никому не отказываем, никаких проблем там нету.
Старшыня духовного управления мусульман Беларуси Исмаил Варанович каже, что одна из миссий у мячету – это захование ритуальной традиции, продиктованной Кораном. Дробязев у справе ритуалу пахавання нема, важно все.
У нас одежда по шарату не хороним, именно в саване. Когда уже завернули в саван, тогда уже готовят именно к погребению. Желательно захоронение в тот же день, когда умер. В исключительных случаях, если он умер уже где-то на исходе дня, тогда уже переносится на следующий день.
Вось с термином пахавання могуць быць праблемы. У Менску прыкладам мусульманскіх могілак няма.
Самое ближайшее кладбище мусульманское – это городской поселок Тмиловичи Червенского района, где много сейчас захоронений есть из Минска, из других даже городов. Но в других городах, где более-менее компактно проживают мусульмане, там есть мусульманские кладбища. Там действительно хоронят, придерживаясь вот того ритуала.
Религийного юдея так само без особливых проблем можно поховать гэтак, як патрабуе Талмуд и іншыя сакральныя крыніцы. Але, як и у мусульман, проблемы ёсць з месцам пахавання, кажа старшыня рэлігійнага аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін.
Самая большая проблема – это проблема национальных рядов. Сегодня национальных рядов нет, а есть по закону только религиозные ряды. Иудейских рядов уже практически давно нет. Были иудейские ряды в Чижовке, были вот на Московском кладбище, были на Северном кладбище, иудейских рядов нет.
Мусульмане Беларуси спадзяюцца ўсё ж вырашыць проблему аутентичного пахавального обраду, делится плянами Исмаил Воронович.
Будем выходить на городские органы, чтобы нам выделили место на действующем общем таком кладбище, место для мусульман, для захоронения. Огородить там не то, что роды, а оградить вообще это место. И именно хоронить там именно мусульман.
Простей вырашается проблема у верников сведомости Крышны, распавяли мне у их найменской общине.
Проходит через обряд кремации. Мы получаем разрешение, передаем, чтобы прах мог развеяться над священными реками. Их могут поделить, ну, обычно в Гангу. Можно обратиться, и такие дни благоприятные для этого. Люди, чьи родственники оставили тело, они участвуют в этом обряде.
Сказал представник верников сведомости Крышны. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеи дня. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведены Россельгазнаглядом. Министерство по надзвычайных ситуациях приняло решение часово заборонить эксплуатацию белорусского участка нафтопроводу Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный техничный стан. Верховный суд не задоволил скаргу стваральнику белорусской христианской демократии и признал решение Министерства юстиции законным. Представники аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюсту было политично мотивованным. Николай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку у бабуйским следшим изоляторы. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Вы на хвалях Радио Свобода. Чаму у беларуска-расійскіх адносінах апошняга часу перыядычна выбухаюць розныя таварныя войны? Малочная, камбайновая, цяпер масная, наперадзе магчымы і трубаправодная. Ці сапраўды асаблівае льготнае стаўленне да беларускай прадукцыі змянілася на звычайнае канкурэнтнае? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў.
Блиц-анализ свободы.
Только отгромыхали гуки молочной войны, еще неведомо, ці там поставлена кропка, уже начинаются проблемы на іншем керунку, на мясным. На вашу думку, насколько закономерно, что эти проблемы зараз являются с такой просто периодичной настойливостью?
Я думаю, что зараз, у период кризисный, коли каждая краина лечит гроши, это вельми закономерно. Бо Беларусь мае магчымасць поставлять на российский рынок продукцию харчовой промысловости, акрамя цукру, без усяляких обмежаванняў. Я нагадаю, однако, что это не первый этап мясной войны, бо был уже конфликт на конт польского мяса, насколько вы ведаете. И тады так само был обмежаваны увоз белорусской продукции. И наши предприемства вынушены были принять правила гульни на российском рынке. Зараз идет этап борьбы за якость. Можно спрачаться, ти объективно россияне подходят до нашей продукции, ти больше якостная ихная продукция, продукция ихной российской вытворчести. Але, на мой погляд, нема сумневу, что выконывать уведены певные правила треба нашим предприемствам. И можно свариться, можно робить некие заявы, можно шукать политику, можно еще нечто шукать, але выконывать правила, регламенты и потребования органов державной улады России, коли поставляешь продукцию на российский рынок, мне сдается треба.
Коли ранее в тих чи інших спрэчных ситуаціях здавалася, што ў дачыненні да Беларусі ў расійскай верхушцы дзейнічала правіла не шапаць. Беларусь як бы асобны выпадак. То цяпер, калі гаварыць пра стратэгічна, вось беларуска-расійскае дачыненне апошніх месяцаў, нават гадоў, выглядае, што гэта правіла як бы адмінілі. І цяпер да Беларусі ставіцца як да ўсіх іншых, ці не так?
На самой справе ёсць аб'ектыўныя гэтаму прычыны. Все апошнія гады Расія падымала сваю прамысловасць. І на такі пераходны перыяд для беларусаў рынак расійскі быў адкрыты, і гэта тычылася як прадукцыі нашых заводаў, прадпрыемстваў, прадукцыі машынабудавання, мазаў, трактароў там і так далей, так і харчовай прадукцыі. Колькі наша тэлебачанне не казала, як там усё дрэнна ў Расіі, але на самой справе там адбываліся рэформы, і ажывалі заводы, і будаваліся новыя вытворчасці, і проста наступае той этап, про які папярэджвалі наши незалежные эканамісты, что не трэба расслабляцца. Перыяд, калі Россия прымала ўсё беларускае, вельмі скоро скончыцца, як толькі ажыве іх прамысловасць. Так яно і адбываецца. Іх прамысловасць ажывае, прычым ажывае ў перыяд крызісу, калі лічыцца кожная капейка. І мне здаецца, амаль усіх галін беларускай прамысловасці, якія арыентаваны на расійскі рынак былі ўсе апошнія гады, тычыцца тое, што адбываецца зараз у мясной і ў малочнай прамысловасці канкрэтна.
На пытанні Віталі Цыганкова адказывала шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы на хвалях «Радіо Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. Учора у гвалтоўнай сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. У студыі са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вось чаму учора гандляры біліся і біліся з паліцыяй так даволі жорстка?
Улады польскай сталіцы ўжо даўно збіраліся зачыніць гэты крыты рынак, вядомы пад назвай купецкі дом і таварова, які знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, каля так званага палацу культуры і навукі, падарунку сталінскага ўраду палякам. Рынак, што скрываць, псаваў выгляд сталіцы. Але гандлярам да гэтага часу неяк удавалася адстаяць сваё права на гандаль у гэтым месцы. Аднак магістрат Варшавы ўрэшце дабіўся судовага рашэння адносна закрыцця рынку. І ўчора раніцай, перад забарыкадаваным будынкам, ці лепш сказаць буданом рынку, з'явіўся судовы выканаўца ў атачэнні муніцыпальных ахоўнікаў і паліцыянтаў. Перад забарыкадаваным рынкам чыноўніка сустрэў патройны кардон жанчынаў, якія спявалі патрыятычныя песні. Пасля разарвання гэтага кардону ахоўнікі правапарадку цяжкімі молатамі разбілі дзверы і ўзмоцненыя шыбы в окнах, каб пранікнуць у сярэдзіну будынка. Гандляры, якія зачыніліся ў сярэдзіне, палівалі паліцыянтаў вадою з пажарных шлангаў. Штурм на рынак трываў больш за 4 гадзіны. Калі працаўнікі гарадскога водазабеспячэння адрэзалі ваду ад рынку, тады гандляры пачалі адбіваць атаку вогнетушыльнікамі. У міжчасе перад рынкам сабраўся велізарны натоўп, з якога людзі пачалі шпурляць у гарадскіх ахоўнікаў і паліцыянтаў бутэлькамі і камянямі. У цэнтры Варшавы перапыніўся рух. Натоўп крычаў да паліцыянтаў: «Гестапа! Зому!» Зому – гэта адпаведнік КамАПу з часоў камуністычнай Польшчы. Газета «Выборча» піша, што атмасфера нагадвала сутычкі дэманстрантаў з міліцыяй падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Каля поўдня ахоўнікам і паліцыянтам, якія ўжывалі дубінак і вадамёту, удалося выцясніць гандляроў з рынку.
Ян, а вось як бы вы параўналі гэтае дзеянне ўладу дэмакратычнай краіны з тымі адносінамі да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ёсць на рынках ў Беларусі?
Сімпатія жыхароў Варшавы была на баку гандляроў, гэта несумненна. Аднак трэба сказаць, што ўлады гораду даўно папярэджвалі, што хочуць закрыць гэты рынак, і што больш, магістрат прапаноўваў новыя месцы гандлю для гандляроў узамен за закрыццё старых. Тыя не схацелі прыслухацца, і ўлады пастанавілі ўжыць судовы прымус. Па-моему, усё адбылося законна. Наконт параўнання сітуацыі гандляроў у Польшчы і Беларусі скажу так. У Польшчы законы абавязваюць як звычайных грамадзянаў, так і ўладу, якая гэтыя законы прымае і сочыць за іх выкананнем. У Беларусі закон трактуецца наогул як нешта, што можна выкарыстаць у адносінах да звычайнага грамадзяніна, але не заўсёды адносінах да чыноўніка ці ўрадніка.
Дзякуй, нагадаю, што гэта быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Суспільная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Віктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачі Михася Скобли я ще откажуть усі, кого варто почути.
І у другой півгодині нашого ефіру маратон вольних студій, які прогучали на наших хвалях тягом апошніх 6 годів. Сьогодні буде повтор передачі. Ад 20 ліпеня 8-го году Михась Скобла гутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. Вы на хвалях Радіо Свабоды, і цяпер пра тое, што пішуць у сваіх каментарах на вэб-сайце Радіо Свабода нашыя наведнікі. Вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын.
Координаційна рада ініціатив, які займаються дослідуванням злочинства комунізму у Білорусі, прийняла зворот до уладов, у яким гучить потребування осудити сталінізм і нацизм, демонтувати пам'ятники Сталіну і іншим організаторам терору, а так само відмінити свята 7 листопада. Язеп написав:
«Як кажуть, помагай Бог. Сталінізм, звісно, як і гітлеризм, до речі, це суцільний окультизм, але змагатися з ним не так просто. Маю пораду. Наш пакутный святый неяк сказал: «Дьявол боится веселых людей. Без усмешек и правды сатаны не перемахчи».
Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Ля пасольстваў еўрапейскіх краін бывае чэргі. Гэтай тэме прысвяціў свой рэпартаж наш корэспандэнт. Антон піша:
«Еўрапейцы беларусаў падманулі. Далі візы Лукашэнку і ягонаму атачэнню, а звычайным паднялі цэны на візы. І наогул стварылі нешта на кшталт берлінскага мура».
Шмат водгукаў выклікала навіна пра вяртанне дадому з-за мяжы паэта Славаміра Адамовіча. Былы палітычны вязень, адседзеўшы свой тэрмін за верш, папрасіў прытулку ў Нарвегіі, дзе пражыў 7 гадоў. Назіральнік рэагуе на інтэрв'ю Адамовіча «Свабодзе».
«Маўляў, краіна дрэнная была. Вось не добіўся там нічога, павернуў аглоблі дадому. Без працы, чалавеча, ты нідзе не пражывеш, ні тут і ні там».
Як у Плапатка піша:
«Кожны можа стварыць сабе жыццё так, як захоча і зможа. А тут не захацеў і не змог, а потым вінаватыя ўсе. Няма за што асуджаць гэтага чалавека, бо ў кожнага свой шлях на зямлі».
З допісамі на вэб-сайце «Свабоды» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын. І нагадаю адрес нашага вэб-сайту www.svaboda.org. Ну а зараз перадача з Міцера Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова, таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж.
Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна. Патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў 6 класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску. Я пачала задумацца над гэтым пытаннем і асэнсоваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І, безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст.
А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай?
Ну, ведаце, розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыні. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маім шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тое, напрыклад, тая рэакцыя, якая можа, ну, не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб, ну, вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць некага падыходу да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто можа цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма некі кантакт набыць людзьмі.
Вясновай раніцай, як некалі Марыя, прыму вядома яе зноў як навіну. Христос воскрос, и песня день открые, а будет свет от змроку и от сну. Христос воскрос, каб обновляться силой, и крылы воли до небес узнят.
Песні ў выкананні Ніяны Загарэўскай мы завяршаем нашу праграму «Ваша свабода. Вынікі дня».
На канаванне з радасцю прыняць. Христос воскрос, вясна пяе радзіме, і гэты спеў нясецца праз гады.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!